Бишкекте саат 3 болду, аба толкунунун азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүздөр менен, кадырман угармандар. 4 март ишемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда жарым сааттын мазмуну. Жогорку кеңеште унаа салыгын мунай баасына кошуп төлөттүрүү демилгеленүүдө.
Эң негизгиси бул салык мындайча айтканда калыс салык болот да. Жана джип айдагандар көп төлөйт, экономдуу машина айдагандар аз төлөйт.
Ала Бука районунда жол кырсыгына кабылгандар тергөө иштери жүрбөй жатканына нааразы.
10 күн жаттым да, азыр деле ушу кулагым ооруйт да. Тергөөчүгө барсаң ана мына деп эле делон жабышпай берет да. Анан Жалал-Абадка бардым мен уудуга.
Ошондой эле эл аралык баян жана жергиликтүү маданий темаларга кайрылабыз. Шайлообек Дүшөевтен сөз дайра түрмөгүндө сунуштайбыз, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдан угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. Убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган ишкер Эмил Үмөталиев улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна ырастады, бирок кайсы маселе боюнча суракка чакырылганын айткан жок. Суракта айтылгандарды ачыкка чыгарбоо тууралуу кол коюп бергенин айтуу менен чектелди. Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов, Эмил Үмөталиев ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевге козголгон кылмыш ишине байланыштуу күбө катары чакырылганын маалымдаган. Үмөталиев 2010-жылы убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган, азыркы кезде Кыргыз Концепт компаниясынын президенти. Текебаевке козголгон кылмыш ишинин алкагында буга чейин мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов УКМКнын тергөө абагына 2 айга камалган эле. Укук коргоо органдары Өмүрбек Текебаевди орус жараданы Леонид Маевскийден пара алган деп айыптоодо. УКМКнын тергөө абагына 25 апрелге чейин камалган саясатчы бул айыпты четке кагып жатат. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр 10 айдан бери жүрүп жаткан. Анын соңунда Сирия оппозициясынын делегациясынын жетекчиси Насыр Ал-Харири биринчи жолу абалды саясий жол менен жөнгө салуу маселеси терең талкууланганын билдирди. Ал оппозиция негизинен Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Стафан де Мистура түзгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча ыкмалар менен макул экенин белгиледи. Мистуранын сунушунда Сирия бирдиктүү, светтик жана демократиялык мамлекет болушу керектиги камтылган. Мистуранын өзү сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү өттү деп баалап, Орусия, Иран жана Түркия өкүлдөрү активдүү болгонун маалымдады. Анын айтымында эми тараптар 6 ай аралыгында өлкөдө жаңы конституцияны түзүү жана шайлоо өткөрүү багытындагы иш тартибин макулдашууга тийиш. Ал эми туруктуу тынчтык орнотуу, ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдарга каршы күрөш алдыдагы Астана сүйлөшүүсүндө талкууланары белгилүү болду. Кыргызстанда кыйноого айыпталган жаз аткаруу мекемесинин 4 кызматкери ар бири 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кесилди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында тиешелүү өкүмдү 2 мартта Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын 4 кызматкеринин үстүнөн иш козголуп 3 жылдан бери жүрүп аткан. Тергөө абагында отургандар бизди кыйноого дуушар кылды деген күнөө менен айыпталып тергөө иштери жүрүп аткан болчу, четтетилген. Булар убактылуу 2 март күнү райондук соттун чечими чыкты, 7 жылга эркинен ажыратылсын деген төртөөнө тең.
Айыпталуучулар сот залынан камакка алынган. Соттук териштирүү маалында кызматкерлер эркиндикте жүрүшкөн болчу жана өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып келишкен. Эми соттолуучулар апелляциялык арыз менен жогорку инстанцияга кайрылабы жокпу азырынча айтыла элек. Кытай 2017-жылы аскердик бюджетин 7% жогорулатат. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку мыйзам чыгаруучу органы эл өкүлдөр жыйынынын өкүлү билдирди. Маалыматка караганда коргоо тармагына кеткен чыгымдар 150 миллиард долларга көбөйөт. Бул көрсөткүч АКШнын аскердик бюджетинин 1/4 бөлүгүн түзүп калат. Расмий Бээжин аскердик бюджетти көбөйтүү чечими мамлекеттик коопсуздукка байланыштуу эмес экенин жана башка өлкөлөр менен каршылыктар ошондой эле тышкы коркунучтар ага таасир этпегенин айтууда. Кытайдын аскердик бюджети АКШтан кийинки орунда турат жана 2 миллион аскери бар. 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин НАТО жетекчилиги аскердик бюджетин 10 жыл ичинде 2% чейин көтөрмөй болгон. Базар коргондо депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин нааразылык акциясы уланууда. Ош Бишкек унаа жолунун Акман айылынын тушунда боз үйлөрдө 100 адам турган Азаттыктын кабарчысы билдирди. Нааразы тарап Текебаевдин бошотулушун талап кылып жатышат. 50 тартип коргоо органынын өкүлү абалды көзөмөлдөп турат. Алар менен эч кандай карама каршылык болгон жок. Митингчилер буга чейин район акимчилигинин алдына чогулуп 2 боз үй тигишкен. Район бийлигинин тыюусунан кийин аны жол боюна көчүрүп келишкен болчу. Азыр жол буулган жок. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев иштен кетпей турганын билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Батыралиев парламенттеги КСДП фракциясынын 3 марттагы жыйынында 30 депутаттын 6 менен кескин сындап кызматтан кетишимди жана өз каалоом менен арыз жазуумду талап кылдым. Менимче ар бир сындан тиешелүү жыйынтык чыгаруу керек. Мени колдоп бир кезде алардын өтүнүчтөрүн аткарбай койгонума карабай иште реалдуу алдыга жылышпар экенин айткан депутаттарга ыраазымын деп билдирген. Ошондой эле ар бир иште кемчилик жана алдыга жылуу болорун, саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөр өзү кызматка келерден мурун эле болгонун жана аларды чечүү үчүн мындан ары дагы иштей бере тургандыгын айткан. Социал демократтар фракциясы 3 мартта саламаттык сактоо тармагынын абалы боюнча министрдин маалыматын угуп, анын ишин жетишсиз деп тапкан болчу. Оңчул центристтерден Франция президенттигине талапкер Франсуа Фиондун шайлоо штабынын башчысы Патрик Стефанини отставкага кетүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу француз маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка караганда Стефанини өз милдетин аткарууну жекшемби күнү аяктайт. Journal de Dimanche басылмасы Стефанинин Фионго жазган катын жарыялады. Анда ал отставкасынын себебин Фиондун аялына төлөнгөн мамлекеттик каражаттарга байланышкан жаңжал менен түшүндүргөн. Бул иште укук коргоо органдары иликтеп жатат. Талапкердин штаб жетекчиси ушул чатактан улам ал президенттик шайлоонун экинчи туруна өтпөй калышы мүмкүн жана бул жагдай Франциядагы бардык оңчул кыймылдар үчүн катуу сокку болот деген ойдо.
Рахмат Нуржан. Урматтуу агармандар, кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар же уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегине да кирсеңиздер болот. Эми жаңылыктарга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 20 тыйын, 1 евро 72 сом 95 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, 1 казак тенгеси 22 тыйын болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңеште бир катар депутаттар автоунаа салыгын жоюп, аны күйүүчү майдын баасына кошуп коюуну сунушташты. Депутаттар мыйзам аркылуу айдоочулардын чыгымын жеңилдетип, коррупциялык жолду бууп, мамлекетке салыкты көбөйтүүнү пландашууда. Айдоочулар бул мыйзамды колдоп жаткан менен экономика министрлиги автоунаа салыгы жоюлса, бензин баасы кымбаттап, аны менен кошо азык түлүк кымбаттай турганын кулак кагыш кылды. Ал эми мунай ташуучулар Кыргызстанга көмүскө ташылган күйүүчү майдын аткезчилиги да өсүп кетет деп жатат. Кененирээк Самат Жумакадыров улантат.
Өлкө боюнча 1,15 млн ашык автоунаа бар болсо, 700 000 ашыгы гана автоунаа салыгын төлөйт. Өткөн жылы автосалыгын төлөбөгөн айдоочулардын саны 180 000 ашкан. Кырдаалдан чыгуу аракетинде парламентте бир катар депутаттар унаа салыгын таптакыр жоюп, аны күйүүчү майдын баасына кошууну сунушташты. Мыйзам демилгечилердин бири Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун айтуусунда айдоочулар машинесине май куюп жатканда эле автоунаа салыкты да төлөшөт.
Биринчиден коррупция жок болот, экинчиден жана салыкты жыйноо жеңилдейт, 100% жыйнайсыңар. Эң негизгиси бул салык мындайча айтканда калыс салык болот да, жана жип айдагандар көп төлөйт, экономдуу машина айдагандар аз төлөйт. Ошолун айдоочулары салыкты бир заматта эле бир жылга төлөбөйт, ай сайын, күн сайын, бензин куйган сайын төлөп, жылдын ичинде төлөп берет да, элибизге да бул жеңил болот.
Азырынча өкмөт бул демилге боюнча өзүнүн пикирин билдире элек. Бирок экономика министри Арзыбек Кожошов салык кодексине өзгөртүүлөрдүн терс жактарын көрүп жатканын айтат. Министрдин айтуусунда жаңы эрежелер түздөн түз күйүүчү майдын баасын кымбаттоосуна алып келет. Эң коркунучтуусу бензин наркы менен катар азык түлүк, айыл чарба продукциясына да баа өсүп кетүү тобокелчилиги бар дейт.
Бензин баасына кошкондон кийин соответственно бул мультипликативно бааларга көбөйт. Сельхоз продукциянын баасына көбөйүшү мүмкүн, перевозканын баасына көбөйүшү мүмкүн. Ушулардын баарына карап чыгыш керек. Биздин общественный слушаниелорго дагы өтпөй калышы мүмкүн да. Биз негизи мындай карап көргөндө көп идеялары жакшы, атайчы. Администрирование боюнча, но бирок транспорт налогту отмен кылганда эки салыктын мынтканда жаратылыш аркылуу.
Экономика министрлиги менен катар салык кызматы да автоунаа салыгын жоюунун зарылчылыгы жок экендигине ыктоодо. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашевдин айтуусунда айдоочулардын салык төлөө көрсөткүчү жыл санап өсүп баратат. Алсак өткөн жылы болгону 5% гана айдоочу унаа салыгын төккөн эмес. Кумашев бүгүнкү күндө керектен чыккан автоунаалар азыркыга чейин каттоодон чыкпай тургандыктан салыкчылардын көлөмү көп болуп жатат дейт.
918 642 машине облагаемый налогом машинелер да. Ушул 918 000 ичинен мына 17 142 бул 55 жылдан ашып кеткен машинелер. 40 712 машине бул 45 жылдан ашып кеткен машинелер. Бул каттоодо турат Бирок өзү фактически баягы жылы эски болгонго байланыштуу буну учеттон чыгарыштын процедурасы аябай оор экен да.
Мындан башка Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы өлкөдө бензин кымбаттаса Казакстандан аткезчиликтин саны өсөт деп ишеничтүү айтууда. Ассоциация төрагасы Улан Кулов Азаттыкка билдиргендей, салык кодексине кирип жаткан өзгөрүүлөр күйүч майдын баасын литрин кеминде 1 сомго кымбаттатат. Кулов өткөн жылы күйүч май контрабандасы 180 миң тоннага чамалап барганын айтат. Ал эми мыйзам демилгелеген депутаттар өкмөт жоопкерчиликтен качып жаткандыгын билдирип, эски коррупциялык схемадан арылгысы келбей жатат деп айыптап чыкты. Депутат Өмүрбек Бабанов мыйзамга кирчү өзгөрүүлөр карамай баасына таасир этпейт дейт.
Жанагы бензиндин баасы өсүп кетет деген. Мен буга макул эмесмин. Мен бул бизнесмен жакшы билем бардыгына караганда. Силер болсо акциздин салыгын көбөйтөргөндө эле неме салык көбөйө бербейт. Силер санагыла тиги коңшу мамлекеттеги бензиндин баасы менен биздин жанагы биздин мамлекеттеги бензиндин баасын айырмасы жана контрабандисттин чөнтөгүнө түшүп аткан ошо түшпөй калса эле болду. 5000 сом эмес 4000 кылгыла. Контрабанда болуп келип аткан биздин бардыгы официалдуу келе баштайт. Асер болсо аны 5000 сомго чыгарып берсеңер, конечно, анда контрабанда көбөйөт.
Жөнөкөй айдоочулар бир жагынан салыктан кутулганына сүйүнсө, ошол эле учурда бензиндин баасы жогорулайт деген кеп алардын кубанычын баскандай. Мыйзам долбоору жакында парламенттин чоң талкуусуна чыкканы жатса, өкмөт ич ара жаңы эрежелерди карап чыгуу алдында турат. Кышында өткөн жергиликтүү кеңештин шайлоосунда Республика Ата Журт партиясы өз убадаларынын ичинде айдоочулардын унаа салыгынан бошотуу тууралуу убада берген. Саясатчылар парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы салык кодексине өзгөртүүлөрдү сунуштоо менен өз убадасынын бирин ишке ашыруу аракетин көрүп жатышканын айтышат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузда эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Ала Бука районунда 8 жаштагы кызы менен унаада баратып жолдо сабалган адамдын окуясына байланыштуу тергөө амалдары жүргүзүлбөй жатат. Мындай нааразычылыгын айткан жабырлануучулар милициянын үстүнөн акыйкат чыга кайрылышты. Ички иштер органы тергөө созулган мойнуна алган менен анын себебин ачыкташкан жок. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
4 ай мурун сабалган Ала Бука айылынын тургуну Ысмайыл Тойчубеков тергөөнүн жыйынтыктарын күтүп жатат. Окуядан соң баш мээси жабыркап, угуусу начарлаганын айткан жабырлануучу милиция сабаган жарандарга чара көрбөй жатат дейт.
Больницада ошо сотрясение алдым, 10 күн жаттым да. Азыр деле ушу кулагым ооруйт да. Тергөөчүгө барсаң ана мына деп эле делон жабышпай берет да. Анан Жалалабадка бардым мен УУДга. Ошол жерге барсам ошол жерде бир начальниги бар экен, ошол айтат сен делоң жабылып калып тургу деп. Урган балдарды эле көрсөтсөм мойнун албай атат, анан бирөө армияга кетип калган дейт. Бирөө Россияга кетип калган деп ушинтип эле тергөөчүлөр кайрадан жандандырсын деди. Ошодон бери деле жыйынтык жок да.
Окуя 2016 жылдын ноябрь айында Ызар айылына бара жаткан жолдо катталган.
Кайнатампына жетейин дегенде эле ушу белгисиз адамдар жанымдан кысып токтотуп, эшикти ачып түшсөм эле тээ уруп, жанында кызым бар эле, күчүм жетпей калды аларга. Ушу машинамы уруп талкалай баштады. Анан ошо кызым кач деп кыйкырдым, анын ар жагын билбейм. Кызыңыз ордуктайбыз, машинаңы өрттөп өзүң өлтүрөбүз дешип эле ушу сабай беришти да. Ажыраткан адам жок. Акырында ошо Нияз аттуу баланы таанып калдым. Ошол келип чөнтөгү менен ошо документимди алды, акчам бар эле машинанын пүлү үчүн.
Бул иш боюнча жабырлануучу тарап 3 күндөн соң милицияга арыз менен кайрылган. Ала Бука райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин хулиганчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тергөө иштери жүргүзүлө баштады. Учурда бул багытта кылмыш ишти карап жаткан экинчи тергөөчү Азамат Калмуратов бул багытта Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Бирок облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Самара Кадырова буларга токтолду.
Жабырлануучу бул арыз боюнча 2016 жылдын 15 ноябрында арыз менен кайрылган. Ал арыздын негизинде Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүндө 234 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1 пункту менен кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда бул боюнча тергөө иштери аягына чыга электен тергөө амалдары жүрүүдө.
Тойчубеков өзүн ортокмокко алган 5 адамдын үстүнөн арызданганы менен тергөөдө 2 адамга карата гана кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн узакка созулушун кылмышка шектүүлөрдүн башка жакка кетип калышы менен байланыштырышат. Бирок жабырлануучулардын жактоочусу Адакан Саттаров кылмыш иши да кыскартылып кеткенин айтат.
Алардын аракетинде кылмыш жаза кодексинин 167 статьясы деле бар болгондуктан аларга 167 статьясын деле коюп турат. 234 статьясынын 2 бөлүмүн 1-4 пункттары, 3 бөлүмүн 2 пункттары менен айыбын угузуп сотко өткөрүүгө суранганбыз. Тергөөчү Калмуратов өтүнүчтү алып чечип берем деген боюнча. Кылап көрсөм бирөөсү армияга кеткен, шектүүлөрдүн бирөөсү армияга кетти контракт боюнча, бирөөсү Россияга кетти. Мен айттым, эгер армияга кеткен болсо, атайын тапшырма бер. Издөө жарыялатууга карата.
Айыпталып жаткан балдардын жакындары тергөө иштери менен макул эмес. Бул тууралуу кылмышка шектүүлөрдүн жакыны Дөөлөткелди Каракозуев буларга токтолду.
Башка жерден чакырып келген бала өзүн билбейт, мас келген. Элдер көп, бир 20-30 күнө бар. Эми муну көтөрдү туура келет. Ал бир 6-7 күнө барып отурук, деп тергөөчү ошо тарап. 100 000 берсе мен тынчтагам. Эми урган балам таап, урган балам кайын табатындар.
Ким суроодо 100 000?
Ошо жанагы суроо берген ага, Исмаил деген.
Адистер милицияга жазылган арыздар тергөө учурунда кыскартылып же создуктурулуп келе жаткан фактылар арбын экендигин билдиришет. Мисалы, эски жылдарда Жалал Абад облустук прокуратурасы тергөө иштеринен нааразы жарандардан 800 даттануулар келип чыккан. Ошондой эле прокуратура 2015-жылы кылмыш иши негизсиз токтотулган 337 факт боюнча 87 милиция кызматкерин жоопкерчиликке тартуу сунушун тийиштүү органдарга жөнөткөн болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтардан кийин орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальный орус премьер-министри Дмитрий Медведевдин миллиарддаган рубльга бааланган мүлкүн таап чыкты деген эле аралык баянды сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Убактылуу өкмөттө экономикалык тескөө министринин милдетин аткарган ишкер Эмил Үмөтәлиев улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүү аяктады. Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр 10 айдан бери жүрүп жаткан. Кытай 2017-жылы аскердик бюджетин 7% жогорулатпай болду. Базар коргондо депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары нааразылык акциясында эле улантууда. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматка киришер алдында берген убадаларын аткара электигин, андыктан иштен кетпей турганын билдирди. Эфирибизде эми жогоруда айтылгандай эл аралык баян менен улантабыз. Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальный орус премьер-министри Дмитрий Медведевдин миллиарддаган рубльга бааланган мүлкүн ашкерлегенин билдирип чыкты. Кесиптешим Кубат Касымбеков темага кененирээк токтолот.
Лидер партии «Единая Россия» построил свою имущественную империю гораздо хитрее.
Оппозиция саясатчы жана антикоррупциялык активист Алексей Навальный өкмөт башчысы Дмитрий Медведевти Орусиядагы эң бай жана эң коррупциялашкан аткаминелердин бири деп мүнөздөп чыкты. Навальный жетектеген коррупцияга каршы фонддун дээрлик 50 мүнөттүк видео түрүндөгү иликтөөсү 2 мартта интернетке жарыяланды. Графикалык түшүндүрмөлөр, дрондон тартылган кадрлар менен коштолгон иликтөөнү Навальный өз алып барат. Анда Медведев кайрымдуулук уюмдарын түзүп, олигархтар тартуу кылган жана мамлекеттик банктардан алынган каражаттарга кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алганы баштан аяк түшүндүрүлгөн. Навальныйдын айтымында Медведевдин жакын адамдары жетектеген уюмдарга баш аягы 70 миллиард рубльдык же 1,2 миллиард доллардык каражат жана мүлктөр берилген. Иликтөөдө Медведевдин Москванын чет жакасындагы Рублевка айылында эбегейсиз чоң турак жайы, Кара деңиздин жээгиндеги Анапа шаарында жана Италиянын Тоскана районунда жүзүм талаалары, Курскта резиденциясы, Иваново аймагында дачасы, Сочинин жанындагы Красная Полянада дагы бир үйү, Санкт-Петербургда тарыхый көп кабаттуу хан сарайы жана баалары 1 миллиард рубльга барабар 2 яхтасы бар экени айтылат. Навальный алардын бири Рублевкадагы сарайдын таржымалын түшүндүрдү.
Самый богатый олигарх России Алишер Усманов.
Орусиянын эң бай олигархы Алишер Усманов премьер-министр менен жакындан байланышы бар түзүмгө 5 миллиард рубльдык короо жайы бар чоң үйдү белеке берген. Бул эмне деп аталат? Туура, кадыресе паракорчулук. Усманов менен Медведев аны бир күндөй эле көрүп билип турушат. Ошондуктан алар белекти көзөмөлдөгү кайрымдуулук фондуна каттатып жатышат. Медведевдин бир группалашы бул фонддун ишин алып барса, экинчиси ага төрагалык кылат.
А председательствует в нем другой.
Бул кыймылсыз мүлк боюнча Орусиянын элитасы менен тыкыз байланыштагы миллиардер Алишер Усманов эч кандай комментарий бере элек. Анын Металлург Инвест компаниясы РБК басылмасынын иликтөө боюнча суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Иликтөөдө хан сарайлар жана мүлктөр түздөн-түз Медведевге тиешелүү экенин кагаз жүзүндө кепилдеген далилдер жок. Бирок Навальный өкмөт башчынын интернет дүкөндөн сатып алган бут кийиминен тарта, интернеттеги Инстаграмга койгон сүрөттөр аркылуу Медведев хан сарайларга барып турарын, яхтасына да байма-бай түшөрүн далилдеген. Ошондой эле айыл тургундарынын пикирлери менен да бекемдеген. Ошентсе да Медведевдин кеңсеси иликтөөдө айтылгандарды дароо четке какты. Өкмөт башчынын басмасөз катчысы Наталья Тимакова бул иликтөөнү шайлоо алдындагы үгүт иши деп мүнөздөп, соттолгон адамдын пропагандалык чабуулдарына пикир билдирүүдөн майнап чыкпайт деген оюн Интерфакс агенттигине айтты. Навальный иликтөөсүнүн соңунда Орусияда аткаминдилер коррупциянын саазына батканын белгилеп, 2018 жылкы шайлоодо өзүнө добуш берүүгө чакырган эле. Медведев январь айындагы интервьюларынын биринде коррупцияга жол берилбестигин эскерткен болчу.
Борьба с коррупцией в нашей стране за последние годы.
Соңку жылдары биздин өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш системалык мүнөзгө ээ болду. Бул курулай ураам же шайлоо алдындагы убадалар же элге жагуу аракет эмес. Ошондуктан шайлоо болобу же шайлоодон кийин болобу, айтор кандай гана саясий сезон болбосун, коррупцияга каршы иликтөөлөр уланууда. Атка минерлерди жоопкерчиликке тартып жатышат.
Дмитрий Медведев, премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах.
Алексей Навальный 2011 жылкы парламенттик шайлоодон кийинки өкмөткө каршы акцияларда аты чыгып, де-факто оппозиция лидерине айланган. Ал президент Владимир Путиндин жакындарынын байлыгы тууралуу бир катар иликтөөлөрдү жүргүзгөн. Навальный декабрь айында 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышарын жарыялаган. 8 февралда Орусиянын Киров шаардык соту Навальныйды урулук кылган деп таап, Киров эле иши боюнча 5 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Өкүм 2013 жылы ушул эле иш боюнча башка сот чыгарган чечимге дээрлик окшош чыккан. Соттолгон деген макамына карабастан Навальный шайлоого катыша берем деп жатат. Көз канансыз Левада борборунун соңку сурамжылоосу боюнча Навальныйга добуш берүүнү каалаган орусиялыктардын саны 2011 жылы 33% болсо, быйыл 10% түзүп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Кадырман угармандар, уктуруусу эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Азаттык радиосунун уктуруусун кезинде 1500 асыл тукум жылкысы бар Нарын районунун Хутор Актала айылында чарбада учурда 5-6 гана калганы маалым болду. Бул тууралуу Мирлан Кадыров билип келди.
Нарын районунун Хутор Актала айылындагы жылкы заводу мамлекеттик ишкана деген аты гана болбосо толугу менен чарбачылык эсепте олтурат. Бир тыйынчалык дагы кирешеси жок бул жылкы завод союздарган убакытта 100 ашык кишинин айлык акысы төлөнбөй чарбанын мойнунда калып кеткен. Элдин акысы үчүн чарбанын бирке мүлкү сатылып бүттү, дейт аталган заводдун жетекчиси Байдулат Абдрахманов.
Азыр айлык акы 450,000 сом калды, калган карыздар бүт төгүлүп бүттү да. Бүгүнкү күн 450,000 сом калды. Биз өткөрүп, мен өзүм өткөрүп алган анда 2 миллиондон ашык карызы бар болчу да. Бирок мүлктөрүбүздүн көбү кетип калды. Ошонун өкүнүчтүүсү ошо да.
Башында бул чарбанын 202 гектар жери бар болчу. Анын 120 айыл өкмөттүн карамагына өтүп, эми аларга таандык 80 гектар аянты гана калды. Аны да иштетүүгө же башкаларга ижарага берүүгө мыйзам жол бербейт экен, дейт Абдрахманов. Ал эми жергиликтүүлөр чарбанын акыркы чоң сарайына көз арткандар эптеп аларды өз энчисине басуунун аракетинде. Хутор Актала айылынын башчысы Аманбек Рахматов мындай дейт.
Кызыккан себеби 80 гектар конзоттун жери уже бүт даяр иштетилип калды да азыр. Бүт чөп бастырылган көп жылдык бүт бар даяр болуп калган. Ошол жерде өздөрүнүн кызыкчылыгына да булар бир 3-4 кишинин эле кызыкчылыгы да. Жалпы айылдын кызыкчылыгы эмес.
Жылкы заводду менчикке өткөрүү маселеси буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок өкмөттүн мындай асыл тукум жылкы заводунун ишин ана мына жандандырабыз деген убадалары айтылып жаткандыктан үмүт үзүлбөйт, дейт чарба башчысы. Заводду кайра калыбына келтирүүгө бери дегенде эле 10 миллион сом талап кылынат. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазыев аткарылуучу иштер али алдыда деп ишендирди.
Биздин оюбуз боюнча андай чарбаларды көтөрүшүбүз керек. Мамлекеттик мындай колдоо болот. Асыл тукум жана үрөнчүлүк чарбаларга өзүнчө программа иштелип чыгып, өкмөттүн токтому чыгат. Мына ошондо бардыгын колдоо, финансылык жактан колдоо жана башка мамлекет жактан муктаж болгон колдоолордун баарын алат.
Учурда бул жылкы заводунда 6 баш жылкыга жетекчи, бухгалтер жана кароолчу көзөмөлдүк кылат. Өлкө боюнча мындай 4 жылкы заводу бар. Алардын деле абалы көңүл жылытарлык эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте Кыргызстан аялдарынын улуттук форуму болуп өттү. Ага республикадагы аялдардын укугу боюнча иштеген коомдук уюмдар, таанымал айымдар жана жаңы муун өкүлдөрү катышты. Иш чарада көтөрүлгөн маселелердин айрымдарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Негизи бул форумга аялдар укуктары боюнча мен болсо ушул Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын жана кыздар.
Айтурган Жолдошбекова быйыл 11-чи класста окуйт. Ал бул жыйынга аялдардын укугун коргоо боюнча улуу муундагы адистерден тажрыйба алуу үчүн келген. Себеби ал өзү да Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын жигердүү мүчөсү катары мектеп арасында болочоктогу айымдардын укуктары жана зомбулукка каршы күрөшүү темасында сабак өтүп теңчуктарын өз укугун коргоого үйрөтүп келет.
Ала качы жөнүндө башка окуучуларга тренинг өткөнбүз. Анан биз ошо 155 статья бар, ошол 18 чыга элек өспүрүмдөр ала качылып кетсе болбойт, бул кылмыш дегенбиз. Анан ошол маалыматты бир кыз угуп, ал эжесине айтат. Эжеси болсо ошол китепти окуп туруп окугандан кийин бир ай өтпөй эжесин ала качып кеткен экен. Анан ала качып кеткенде ал кыз ушул айткан экен да, азыр Кыргызстанда 115 линия иштейт, ал жерге чалсак ушул зомбулукка кабылган кыздарга жардам берет, мселер сотко берем, 155 статья бар деп ошентип айтканда ал бала коркуп ошол кызды кайра үйүнө жеткириптир.
Айтургандын айтымында учурда кыздардын көбү өз укугун жакшы билбейт, ошондуктан кээде ала качуунун зордук зомбулуктун курмандыгы болууда. 17 жаштагы окуучу кыз андыктан бул багытта кыздарга мектеп жашынан эле маалымат берүүгө олуттуу маани берилиш керек деп эсептейт. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Ырыскулованын айтымында айтургандын ою жүйөлүү. Адистин пикиринде учурда республикада айымдардын укугу жетиштүү деңгээлде корголбой келатканы ырас.
Көп эле аялдардын укугу бузулуп атат да. Эми чындыгында бизге ошолор эле келет да көбүнчө да, укуктары бузулган. Мына сотто эле бизде эле мына бир 4-5 уголовный иштерибиз бар да. Бирөөнүн тиги же өлүмгө алып барган, же өлтүрүп койгон азыр чечилип атат да. Зордуктап кеткен өспүрүм кыздарды, 72 чыгып калган кемпирди да зордуктап кеткен, азыр эми соттук процесске катышып атабыз, болуп атат да. Эми мындай мисалдар көп эле.
Адис учурда республикада аялдардын укугун сактоо боюнча алдын ала иштеген коомдук уюмдар да жок эмес экенин белгиледи.
Анан кийин бизде конкреттүү түрдө укугун коргогон уюмдар аз болот. Эми милиция, прокуратура, соттор коргойт закон ченеминде өздөрүнүн вазифасы менен. Бирок мындай коомдук уюмдарда конкреттүү түрдө кичине азыраак болуп атат да. Анан мен дайым эле айтам, биринчи орунда тиги алдын алуу болуш керек да. Жана андай окутуш керек, билим бериш керек, үйрөтүш керек ар бир адам өзүнүн укугун коргогонго.
Форумга республикада ар кандай багытта жооптуу кызматтарды аркалаган айымдар да катышты. Алардын бири Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясы Чынара Айдарбекова учурда аялдарды агартуу иштери жетиштүү жүрбөй жатканы ырас экенин белгилеп, буларга токтолду.
Бирок айтып кетчү нерсе, юстиция министрлиги тарабынан ушундай бир программа кабыл алынган. Ошонун алкагында көп эле мамлекеттик органдар ушундай иш аракетин алып кетип атышат дагы. Анан биз сот системасынан дагы, мен жана айтып кетпедимби, аялдар ассоциациясынан ачып кеттик. Бирден бир максаты ошо аялдардын, балдардын, биздин жанагы улгайып калган адамдардын, мигранттардын укуктарын коргоо учурунда ошо сот системасына киришин бир аз жеңилдетүү деген.
Зайырбек Ажыматовдун баянына ортоктош болдуңуздар. Эми эфирибизди Шайлообек Жүшеевдин сөз дайра түрмөгө улантат. Бул ирет алыш деген сөздүн мааниси тууралуу кеп болмокчу.
Алыш деген сөздүн биринчи мааниси сугат. Сугат каналы. Чоңарык дегенди билдирет. Мисалы бул айылга жаңы алыштар казылды дейт. Экинчи мааниси алыш коруш деп коет. Мисалы эт менен майды алыш коруш кылып жешти дейт. Шорпо менен алыш коруш кылып ичти дейт. Үчүнчү мааниси алыш бериш деп коет. Мисалы биздин алыш бериш ынтымагыбыз бар дейт. Төртүнчү мааниси кадимки алыш күрөш. Манаста 6 күн тынбай кармашып ачып буурадай чайнашып 6 күн алыш кылышты деген саптар бар. Бешинчи мааниси сөз алышып сөз беришти дейт. Алар тиешелүү жазаларын алышты дейт. Үн алышты дейт. Алар от алыш кыз болушту дейт. Бирин бири жек көрүп жүз карашпай душмандашып калган адамдарды айтат. Кыз алышты дейт. Кыз беришти дейт. Алар шилекей алышкан дос эле дейт. Алтынчы мааниси алышман беришмен деп коет. Бири бирине же башкаларга жардамын аябаган кишилерди ушинтип алышман деп атайт. Эне тилибизде анет деген сөз бар. Бул сөздү дайыма колдонуп келатканыбызды кээде байкабай деле калабыз. Мисалы кой анетпе дейт. Кой андай кылба дегени. Саясатчылардын анеткенине ишене бербек эле дейт. Кээде анетпе деген сөз антпе деп да айтыла берет. Антпей жүрбөйбү анан дейт. Анткен себеби дейт. Анткени дейт. Жакшы киши антпейт деп коет. Антпегенде кантмек элем дейт. Антмейин кете турган киши көрүнбөйт дейт. Мындан улам бул сөздүн анетил, анетиш же анетүү, антүү деп айтылып келаткан түрлөрү да бар. Анжы деген сөз бар. Эл эмне кыларын билбей эки анжы болуп турат дейт. Эл бир ойго келбей эки бөлүнүп турат дегенди билдирет. Арт деген сөздүн бир канча мааниси бар. Арт биринчиден артуу, ашуу деген маанисинде жер суунун аталыштарында айтылып калган. Маселен кыз арт, көк арт, көрүк арт, катын арт жана башка. Экинчи мааниси арт, арты деген түшүнүк. Анын артынан кете бергиле дейт. Артыңды тазалап жүрбөйсүңбү дейт. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт дейт.
Шайлообек Дүшевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар. Сиздер менен Бишкек студиясынан Бактыгүл Чыныбаева коштошот. Саламатта туруңуздар.